Velkommen for, jeg ved efterhånden ikke hvilken gang. Hvilken dag gang siger jeg velkommen, Anne?
Det er den 18. gang.
Den 18. gang, hvilket vil sige, den 18. december, hvilket igen vil sige, at det er mig, der skal ned i julekurven her. Julekurven, den har fået mange navne, den her stol.
Ja, det bliver mere og mere
på. Det er ikke, det var gode 1985, du offrede i IKEA der. Det. Jeg dykker ned og ser, at Pernille Fischer Bolter har skrevet online. Ja. Altså, hvor mange? Der ligger kun to telefoner på bordet.
Og det er ja, kun... min ligger derovre.
Og det... Ja, okay.
Over i stolen.
Online. Vi havde jo faktisk en drøftelse. Vi har en journalist siden her, hvor vi snakkede om, om det her. Det her, det er jo elektronisk forkyndelse. Det er måske lige lovligt pompøst om den her podcastserie. Men det er jo en eller anden form for elektronisk henvendelse. Altså, kirkerne skal jo, har jo virkelig lært at være... Det er din pointe på at være online her i coronatiden, ikke?
Ja. Det jeg må indrømme, jeg bryder mig ikke om det. Altså, jeg synes, man mister noget med alt det der online. Jeg kan ikke forestille mig, at folk kan få nogen som helst god oplevelse af at følge en livestreaming. Det kan være sådan et midlertidigt onde, man bliver nødt til at tage til sig, men når man kommer op for at følge evangeliet, så betyder det altså utrolig meget at komme ind i det rum, hvor prædikener bliver 10-20-30% bedre, fordi vi siger dem inde i kirkerummet, og det der med at være sammen med nogle andre mennesker, kroppe, der sidder omkring en, man kan lugte, og man kan gå op til nadveren og spise og drikke, og man kan mærke rummet, altså, det kommer aldrig til at fungere. Altså, det er ligesom at sidde på kronen og tænke på kirken. Det er altså bedre at sidde i kirken og tænke på kronen.
Men der er ingen tvivl om, at online, det vi er det så meget, det kommer til at præge os som mennesker. Både hvordan vi definerer os selv, og også i forhold til fremtiden. Når forskere på et tidspunkt begynder at kigge tilbage og så se, hvordan det har præget vores selvopfattelse, vores måde at være sammen på som mennesker. Altså min datter på 18 år, hun siger, at hun er egentlig glad for, at hun ikke er vokset op med mobiltelefoner, som de er i dag, men hun havde nogle år som barn, inden det ligesom for alvor satte sig igennem. Ikke? Fordi hun godt kan se, hvordan det præger hendes liv.
Det er jo ikke, jeg har børn på samme alder. Og i hvert fald for nogle år siden, da de begyndte at gå til fester, der var det jo ikke, det var fuldstændig almindeligt, at man filmede hinanden, og så ud på Facebook med det. Det vil sige, at de skulle være online hele tiden, eller i hvert fald være potentielt online. Og jeg sagde, det der mand, det var ikke, altså havde det været folk i vores alder, vi var blevet, altså der ville man da så selv tænke sig, hvis der er nogen, der lige pludselig begyndte at filme, og uden at spørge. Det har også ført til masser af katastrofer med, at den ene den kyssede den, som man ikke skulle kysse, og sådan noget, og det vidste den tredje, ikke? Men man er jo potentielt online hele tiden, ikke? Det her, det var så ekstremt. De gør det så, altså de vokser, der er jo ved at komme det, der hedder digital dannelse. Gudskelov, fordi det må jo være sindssygt stressende,
altså. Men det har også nogle fordele, altså det, Facebook har den der app, der hedder Messenger. Når man for eksempel har sine børn, ikke har hørt fra dem i 24 timer eller 40 timer, og man ved, at de er et eller andet mærkeligt sted, og man tror, at de er døde, så kan man gå ind og se, at de er aktive for 10 minutter siden, og så kan man tænke, han lever, det kan godt være, at jeg ikke hører noget fra ham, men jeg kan se, at han er aktiv. Altså for en bekymret far som mig, fordi jeg bekymrer mig enormt meget for mine børn, der har det været sådan lidt beroligende. Også det der med, at man kunne sende dem en besked, der lever du også, og så... Godt nok bliver man ked af det, når man hører, at de skriver nej.
Men, men jeg er altså også forældre, der misbruger det der, at de simpelthen vil have, altså for det, nærmest som om de er en chip indopereret, hvor er børnene henne, det, ja. Altså, de skal have. Og det, der må man jo samtidig, altså der ved jeg, der har jeg hørt om, ikke mine egne børn, de har bestemt ikke nogen chip indopereret. Men de kender fra klassekammerater, som simpelthen, altså, hvor de har sådan givet telefon til en anden, fordi de havde en hemmelig kæreste og sådan noget. Og så altså, kunne de ikke lide, at forældrene de fulgte dem hele tiden. Ikke?
Hvad med, hvor Gud er han online med os hele tiden?
Det siges det jo. Siges ham jo, Gud, han er jo svær at få smidt ud. Ikke?
Ubiquitetsværen. Gud er alle steder, ser alt, men slader ikke. Altså, man må jo som kristen have den her fornemmelse af, at man er online med vor Herre hele tiden. I nød og i død og i levende liv, så er der en forbindelse, som aldrig nogensinde går ned, fordi batteriet løber ud. Det er i hvert fald en grundtanke i kristendommen.
Men den grundtanke kan også gøre, altså fordi den kan, der er også noget ubehageligt over den der, altså Jesper Jensens sang med ham Gud, der er svært at få smidt ud, ikke? Altså det ligger jo, altså det var jo faktisk en tidlig form for overvågning.
Jo, men det var fordi man altid identificerede Gud med den der moralske Gud, der blev farvet, hvis Trille smed trøjen, så var det lidt.
Men det var også Big Brother Watching You. Det var den tanke, der også lå, altså det var koldkrigstanken, der, det prægede jo også på det tidspunkt. Og der kan man i øjeblikket, altså, der er jo 10 gange så meget overvågning. Ikke 10 gange, der er 100.000 gange så meget overvågning i dag i forhold til, hvad de oplevede i Østtyskland.
Ja.
Kan I ikke huske, at muren faldt? Jo. Der fik man vide, 180 kilometer fyldte arkivet over overvågning. 180 kilometer. Så spurgte jeg en, der havde det der, du ved, eller jeg ved, han havde et eller andet, det hedder aflyttet på 24/7. Mm. Jeg spurgte, hvor meget ville det egentlig fylde, hvis man helt teoretisk printede al den overvågning, der er nu. Det ville fylde hele Europa. Han havde selvfølgelig på en app. Han kunne med det samme vise kortet. Ikke? Altså, ikke bare hele Europa, og det er Danmark alene, ikke, du ved. Hele Europa, hele vejen, oceanet helt over til USA, hvis man helt teoretisk printede så meget, som vi overvåger nu.
Ja, ja. Jeg ved også heller, at Gud overvåger os, end staten gør. Altså, han er det mindste noget af barmhjertig. Det er staten jo ikke altid.
Trøsten er, at det er lige præcis den over. Der er jo ikke nogen Gud. Altså, det er jo nogle dimser. Altså, det er jo maskiner, der overvåger. Desuden, altså, hvem kan overskue al den overvågning? Det siges jo, at der faktisk, altså 11. september, der havde man, de var på kameraet. Altså, man havde film af dem, de var sgu overvåget hele vejen igennem, men der var bare ikke nogen mennesker til at se det igennem.
Det var også derfor, man kan finde terroristerne hurtigt efter et angreb, fordi der er så mange kameraer i butikkerne og i supermarkederne på gaderne, men når man skal opspore dem, de finder dem jo ret hurtigt, hvor de er. Det var jo takket være overvågningskameraerne, men altså, så må vi løbe chancen, at vi ikke kan finde dem, fordi jeg bryder mig altså virkelig ikke om.
Jamen, det gør jeg da heller ikke, men det er jo mere det, man så tænker, altså jeg tænker mere på, hvor stakkels var de i Østtyskland? Når de i dag østtyskere fortæller, så sagde de også, at det var langt hen ad vejen. Det betød jo ikke så meget, at vi havde vores dagligdag. Hvad vi overhovedet ikke var klar over. Vi tænkte, de har bare levet hele dagen fra morgen til aften i sådan et George Orwell-samfund, hvor de blev totalt overvåget. Sådan var det jo ikke. Og det kan man jo forstå nu, fordi vi selv er overvåget hele tiden. Og alligevel så har vi jo en dagligdag. Ja?
Det er i hvert fald vigtigt, at demokratiet fungerer, og at systemet ikke falder i de forkerte hænder. Men at man netop har, altså, er bevidstgjort omkring demokratiets betydning, også for vores fremtid.
Men noget andet er, at online var jo ordet, det skal vi lige høre tilbage. Vi har jo stadigvæk en journalist siddende, og det, hvis der var et fag, jeg ikke kunne tænke mig i dag, så var det at være journalist. De skal jo så at sige være online hele tiden. Altså, jeg får stadigvæk en papiravis om morgenen, men det er jo noget forældet gammel ravelse.
Nej, det er skønt at få en møde som et sejl. Gud skal lov, at Kristelige Dagblad er stadigvæk de store formater i stedet for de små som Ekstrabladet.
Jo, men det er ikke. Altså, men journalistikken har jo flyttet sig i og med, at den skal være online hele tiden. Ikke? Altså en historie. Og ja,
derfor er det også kommet det der åndssvagt breaking news. Der er altid breaking news. Ja. Der er 10 gange om dagen er der breaking news. Breaking news, ja, det var noget, der skete hver halve år, eller en gang om året, så var der breaking news, fordi det var stort, kongen er død, dronningen er død, eller det er breaking news, men hele tiden.
Men det giver altså netop også en følelse af retsløshed. Det kan jeg da mærke nogle gange, når jeg ender og tjekke, du kan følge her TV2. Ej, er der ikke kommet noget mere nyt?
Mm.
Det der, det er gamle nyheder. Mm. Jeg kiggede for en halv time siden nærmest. Den der retsløshed, synes jeg er uhyggelig. Og hvis man lige skal tage turen tilbage til advent, som vi har talt om for et par dage siden, jamen der er adventtiden jo netop mulighed for at prøve at slippe det stress og jag, der er via online. Og prøve at trække sig ud af jaget og sætte sig og så nyde freden.
Ja, derfor skal breaking news være, Jesus er født. Breaking news. Altså ikke mere.
Det er en kiosk, Pasker. Jeg er sikker på, der er virkelig gul bjælke over den der.